kaksi viimeistä vuotta olen ollut narri, Jumalan narri. En pidä sitä sattumana. Jumalalla on omat suunnitelmansa jokaista ihmistä varten. Kun tämä tapaus jooga, tapaus okkultismi, yhtäkkiä ponnahti Suomen lehdistöön, niin hämmästyttävää oli, että siihen reagoitiin ennen näkemättömällä kiihkolla. Minua sanottiin saatanan palvelijaksi, minua sanottiin pyrkyriksi, minua sanottiin kunnianhimoiseksi henkilöksi, minua, joka olin jo 22 vuotta ollut taiteilija eri puolilla maapalloa, joka olin 22 vuotta omalla pienellä vaatimattomalla tavallani yrittänyt tuoda Jumalan valtakuntaa ihmisten tietoisuuteen. Mutta kun kosketin tällaiseen silmäterään kuin epäjumalan palvelus, suomalaisessa kristillisessä maaperässä, jossa Suomen laki kieltää taikauden, Suomen laissa 1973 ilmestyneessä Suomen laki 1 on tämän asian nimi taikaus. Jokainen, joka maksusta harjoittaa taikausta, hänet tuomittakoon sakkoihin. Tänä päivänä Suomessa taikaus eli noituus rehottaa niin voimakkaana, että jokaista 5 henkilöä kohden on 1 harhaopettaja. Tuntuuko tämä mahdottomalta kristityssä maassa, jossa 98% suomalaisista on kastettu ja puhutaan jatkuvasti, että meillä on kasteen armo? Viime keväänä Luis Palaun tilaisuudessa jäähallissa oli tekismielinen sanoa tragikoominen tilanne. Piispa Aimo Nikolainen piti raamattutunnin aiheesta toivo. Ja kun hän oli lopettanut raamattutunnin, tuli Luis Palau tilaisuuteen tai tähän puhujapaikalle ja hän sanoi suunnilleen näin vapaasti suomennettuna. Täällä Suomessa on ihmeellistä. Minä olen menossa huomenna Katajanokan vankilaan puhumaan ja siellä todennäköisesti melkein 100% on kastettu ja siellä on kuitenkin murhaajia, raiskaajia, varkaita ja kaikenlaatuisia rikoksentekijöitä. Mistähän tämä mahtaa johtua, että se kasteen armo ei riittänytkään? Olen saanut paljon postia. Suomen kansa kirjoittaa jostakin syystä paljon. Ja Suomen kansa soittaa hyvin paljon. Mutta vain silloin, kun täytyy sanoa jotakin pahaa. Kun ensimmäinen jupakka tuli, minä sain sadoittain kirjeitä ja uhkaavia puhelinsoittoja. 4-5 oikeusjuttua yritti tulla voimaan. Joka ikisessä soitossa, joka ikisessä kirjeessä ilmoitettiin, kuinka olen väärässä, kun sanon, että jooga on saatanan ase. Ja tietenkin siinä oli syytä sikäli, että lehti halusi sensatiota ja ilmoitti mainoksissaan, että Oilimäki tuomitsee joogan. Olen liian pieni ja mitätön tuomitsemaan mitään tai ketään. Mutta ilmoitin kyllä toimittajalle, että Raamattu tuomitsee joogan. Ja se on jo hieman toinen asia. Nyt koska olemme ei ainoastaan vaarallisella alueella, vaan olemme jopa Suomen kansan helmasyntien sisällä. Sanoin äsken, että joka viittä ihmistä kohden löytyy tänä päivänä harhaopettaja Suomessa, joka ei perustu Jumalan pyhään sanaan Raamattuun. Katsokaa varmuudeksi päivälehtiä, katsokaa varmuudeksi jopa talouslehtiä. Siellä on esimerkiksi horoskooppi. Ja horoskooppi, jos mikä on epäuskon ilmaus Jumalaa kohtaan. Tämä oli nyt pieni välähdys näissä kirjeissä. Eilen tuli viimeksi kirje Tampereelta. Tämä naishenkilö, joka ilmoitti olevansa talonmiehen muija, kirjoitti jo kyllä 2 vuotta sitten ja ilmoitti, että nyt se kyllä se Oilimäki hourii. Meitä on täällä 70 joogaajaa ja mehän vaan hatha-joogaa harjoitamme täällä Tampereella kello 10:30. Me olemme keski-ikäisiä naisia ja me olemme raihnaita. Me emme voi mennä mihinkään voimisteluseuraan eikä millä ole minkäännäköisiä tarpeita harjoittaa mitään epäjumalan palvelusta. Että jos se taiteilija taas pysyisi sen taiteensa parissa eikä puuttuisi ihmisten asioihin. Ja eilen tuli sitten uusi kirja tältä samalta naiselta. En viitsinyt ottaa mukaan, että voisin sanasta sanaa lukea, koska ei ollut tällaiseen annettu lupaa. Mutta ulkomuistista hän sanoi, että kiitoksia kirjeestä, jonka lähetitte. Ja tässä on takaisin teille kirja, jonka lähetitte. Lähetin heille Korjaten Buumin kirjan eksytysten verkossa. Hän oli siis lukematta sen palauttanut. Ja ilmoitti, että oman työvuoroni vuoksi menen nykyisin ainoastaan iltaisin toimivaan uuteen joogaryhmään, joka työväenopiston tiloissa kokoontuu. Tällä kertaa oli työväenopistoissa useimmiten seurakuntasaleissa kokoontuvat joogakerhot. Useimmiten papit johtavat niitä, taikka kirkkovaltuuston puheenjohtaja tai joku tällainen. Ja 2 viimeistä vuotta olen saanut armon Jumalalta irrottautua taiteilijan työstäni ja mennä seurakuntiin pyynnöstä puhumaan ja selvittämään, mitä oikein on tekeillä Suomen luterilaisessa kirkossa. Kuinka moni tässä salissa on luterilaisen kirkon jäsentä? Tekisi niille sanoa, että 98% nosti kätensä. Onko täällä ortodokseja? Tässä on suhde. Suomessa on 2% ortodokseja ja 98% luterilaisia. Ja useimmiten siis nämä harhaopettajat ja epäjumalan palvelus rehottaa nimenomaan luterilaisen kirkon piirissä. Soitin eilen erään kirkon kirkkoherralle. Tarjouduin tällä hetkellä, koska tiesin, että siinä seurakunnassa toimii joogakerho. Vastaus oli tyrmistyttävä. Se oli ensimmäistä kertaa, kun pappi kieltää tulemasta seurakuntaan 2 vuoden aikana. Mulla on soitettu ja pyydetty, tulkaa pelastamaan. Tämä kirkkoherra alkoi sättiä minua eilen. Ja hän sanoi, että ohimennen sanoen hänen tyttärensä on ollut minun oppilaanani. Ja hän kyllä ensiksi kiitti, kuinka tytär on hyvin menestynyt ammatissaan. Mutta sitten sanoi, että me olemme luterilaisen kirkon jäseniä, meillä ei ole minkäännäköistä tarvetta tuollaisen tiedon hankkimiseen. No eihän siinä ole sitten mitään tekemistä enää. Mutta jotta pääsisimme siis todella kosketuksiin siitä, mitä jooga ja tämä okkultismi on, olen todella kirjoittanut paperille ja paljon asiaa. Ja jottei tarvitsisi omasta päästä luetella Raamatun paikkoja, jolloin tulee epätarkkuuksia ja muuta, niin nyt lukisin tällä kertaa paperista sen, mitä olisi luettavaa, jos suostutte siihen. Koska tämä menee kasetille, niin on hyvä, että tulee tarkkaa tietoa, ettei lipsahda huulilta sellaista tekstiä, joka ei ole sitten kestävää. Mutta ennen kuin alan lukea, kirjoitettua tekstiä mainitsen, että täällä Helsingissä 1,5 tai 2 vuotta sitten pyydettiin erään työväenopiston juhlasaliin puhumaan nimenomaan jostakin taiteeseen liittyvästä. Minä kerron tämän tapahtuman siksi, että tietäisitte, mitä ovat valheen henget käytännössä ennen kuin alan lukemaan. Minä esittelin siis taidettani ja taisi olla taiteen filosofiaa tai taiteen jumalallista ilmoitusta tai jotakin vastaavaa. Puolivälissä tätä esitystä minun kurkkuuni kävi näkymätön käsi. Minä en saanut henkeä liikkeelle, enkä pystynyt puhumaan enää. Ja henkeni hädässä huusin, että avatkaa ikkunat, täällä on joku noituus. Kun sitten Uusi tie -nimisessä lehdessä ilmestyi artikkeli Oili Mäestä, niin se oli aika tyrmistyttävä. Siellä sanottiin niin, että Oili Mäki on väärän herran palvelija, koska hän käyttää taiteessaan sipuliaihetta. Ja sipuliaihe on Rudolf Steinerin ja antroposofian eräs tuntomerkki. Soitin kirjoittajalle ja kysyin, mistä hän tällaisen tiedon sai. Niin hän sanoi yksinkertaisesti, että hän oli kuuntelemassa tässä tilaisuudessa, kun minä puhuin. Ja kuulemma ikkunoiden aukaisemisen jälkeen minä olin sanonut, että nyt joogaopettaja, tulkaa auttamaan. Tätä teettävät valheen henget ihmisillä. Tällaisista syistä ihmiset ovat toisilleen vihaisia. Tällaisista syistä ihmiset eivät voi sietää lähimmäisiään. He sanovat, että kyllä sinä sanoit, enpäs sanonut, kylläpäs sanoit, enpäs sanonut. Jos me olemme tavalla taikka toisella kanavia väärille hengille, niin me emme hallitse korviamme, me emme hallitse silmiämme, me emme hallitse oikeastaan mitään, emme myöskään muistiamme. Siis pahuuden henkivallat pystyvät meitä riepottelemaan, ja tänä päivänä Suomea riepotellaan niin vakavasti, että vain Jumalan armo pelastaa tämän maan. Ja kun kulkee tuolla joka puolella, olen ehkä 150 seurakunnassa ollut 2 vuoden aikana puhumassa asioista, myöskin Japanissa pistäydin ohi ennen, niin tuntuu siltä, että tämä maa on riivaa ja henkien temmelyskenttä tänä päivänä. Kristittyjenkin piirissä, nimenomaan kristittyjen. Nimenomaan sellaisten, jotka sanovat olevansa uskossa. Mutta mikä se usko on, se on jo toinen juttu. Ja se, että mitä usko todella on ja mitä sen tulisi olla, se olisi yhden kokonaisen illan arvoinen. Mutta tänä iltana me olemme liikkeellä juuri tällaisen teeman kohdalla. Ja olen otsikoinut ensimmäisen jutun otsikolla Totuuden etsijän dilemma ja toisen puolen otsikolla Kenen riveissä seisot. Ja nyt haluan lukea nämä molemmat peräkkäin, jotta sitten kun te kasetin saatte, niin voisitte kaikessa rauhassa miettien ja sydämissäne kokien ajatella, mitä hän tämä loppujen lopuksi on. Ja silloin voi tarkastaa kasetista, onko tämä asia niin kuin te muistitte sen olevan, etteivät valheen henget pääse taas tekemään jotakin temppuja meille, jotka olemme Jumalan lapsia. Tuntemattoman aforismin tekijän mukaan totuuden puhuja hirtetään, ja käytännöksi on tullut, että totuuden etsijää pidetään arvossa. Kehoittihan nyt Jeesus Nasarealan etsimään löytämismielessä. Kenties tämä kehoitus on ollut monen totuuden etsijän innoittajana, vaan mitä olemme löytäneet? Sillä samainen Jeesus huokaisi, kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä. Ja totuudesta puhuessaan hän sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. On hyvä pitää mielessä nämä peruslähtökohdat, samoin kuin Augustinuksen lausahdus, sinä, Jumala, olet luonut meidät yhteyteesi, ja sydämemme on levoton, kunnes löytää levon sinussa. Totuuden etsijän tiellä törmäämme mitä merkillisimpiin kanssavaeltajiin, joiden mukana joko tipahdamme syövereihin tai tähyämme tähtiin. Varmaa on se, että olemme etsineet totuutta täysin vilpittömin mielin. sillä ihan kukaan täysijärkinen ehdoin tahdoin etsi omaa kadotustaan, paitsi tietysti itsetuhoa tiedostamattomasti hakevat, mutta he ovatkin karkeimman petoksen uhreja, josta myöhemmin. Koska ihmisluonto on velttouteen taipuvainen, se tahtoo oikotietä onneen. Siten kuuliaisuussuhde Jumalan sanaan, jota omakohtaisesti olisi tutkinut, jää varsin hataraksi ja kuuntelemme mieluummin raflaavasti helpon totuuden tarjoilijoita, mystikkoja, joita heitäkin on kahta lajia dualismin periaatteen mukaan. Koska tieteitä sanan nykyisessä mielessä on ollut vain niukalti ennen Raamatun tapahtumia, niiden on tässä tutkistelussa lähdettävä von Adam Herr ja jopa kauempaa Luciferin kapinasta. Tuo korkein luotu, valon kantaja, koin tähti ja mitä kaikkia hyväilynimiä hän kantoikaan, huomasi, kuinka helppoa oli hallita valmista maailmaa, jonka Jumala oli hyväksi luonut. Siten Jumalan mukana olo oli turhaa, jopa vastenmielistä. Tämä ajatusmalli on muuten vielä tänä päivänä voimassa siellä, missä ylpeys voittaa viisauden. Harva johtavalle paikalle ponnistellut yksilö alkaa virkauransa polvillaan. Ja seurauksia on sekä historia että tämä päivä tulvillaan. Luciferin tunnemme Raamatusta nimellä saatana, joka käärmeeseen pujahtaneena tekee käännytystyötä Eevassa ja onnistuu. Tässä vaiheessa monen tekee mieli haukotella kämmenensä, mutta maltahan koko sinun ja minun nykyisyytemme ja elämisemme vaivalloisuus juontaa tuohon keskusteluun, niin käärme sanoi vaimolle, ette suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukeavat teidän silmänne. Ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Lucifer veti ensimmäiset täysin jumaltietoiset, suorassa kommunikaatiosuhteessa luojansa kanssa elävät Aadamin ja Eevan samaan ylpeyden ja tottelemattomuuden syntiin, jonka vuoksi hänet itsensä oli syösty alas taivasta ja hallitsijan paikalta. Luin jostakin hiljattain kirjan, että Lucifer oli ylistysjoukkojen päällikkö taivaassa, mutta Raamatusta en ole löytänyt siihen vahvistusta. Aadam ja Eeva olivat niin rakkaat ja arvokkaat lapset luojallemme, että he saivat kunnian nimittää kasvit ja eläimet, vallita, ei hallita, suunnilleen koko maapalloa voimallaan, viisaudellaan, kyvyillään. Edenin puutarhakin oli niin suuri, että sen läpi virtasi 4 jokea. Kun katsoo kartasta aluetta, jota viljelemään Herra asetti tämän ylevän kaltaisekseen luomansa pariskunnan, niin hämmästyy. Alueella on 3 valtakuntaa ja joet Piisson, Giihon, Hiddekel ja Eufrat. Tästä kertoo ensimmäinen Mooseksen kirja 2:10-14. Pariskunnalla oli siis yliluonnolliset voimat. Mikä oli seurausta hengen, sielun ja ruumiin ykseydestä? Jumalan hengen, joka luomisessa oli tullut osaksi Aadamin ja Eevan henkeä, oli määrä alistaa sielu valvontaansa, mutta lankeemuksessa Jumala veti henkensä pois ja kätki tuon suunnattoman voimapesän sielun ihmisen lihaan, ettei se pääsisi tuottamaan tuhoa kaikelle elolliselle ilman viisasta kontrollia. Näin pitkälle oli pakko kertoa, jotta käsittäisimme sitä sekavaa okkultista vyyhtiä, jota nyt alamme hiukan selvittelemään. Kun sivistyneet ihmiset tipahtavat tavan takaa okkultisiin sotkuihin sen sijaan, että lähestyisivät lunastajaamme Jeesusta Kristusta, siihen täytyy olla jokin syy. Ellei tieto, että Jeesus osti meidät saatanan valtapiiristä kohta 2000 vuotta sitten, ole mennyt perille, syy saattaisi olla esimerkiksi se Raamatun sana, ettei kukaan tule isän tyköön muutoin kuin Jeesuksen kautta. Muut sisääntuloväylät ovat sitten enemmän tai vähemmän luvattomia. Ja sana taas sanoo, kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapseksi. Jos olisin vapaa mystisen ja yliluonnollisen totuuden totuuslainausmerkeissä etsinnästä, ei tätä esitystäkään olisi. Mutta olen ollut saman petoksen uhri kuin Eevakin ja lisäksi ylpeä. Raamattuhan on niin ja niin moneen kertaan käännetty. Varmaankin sinne on pujahtanut virheellisyyksiäkin, joten minulla on muka oikeus etsiä oikaisua ja lisää tuohon vajavaisuuteen. Olen kirjoja paljonkin lukeneena ja lapsesta asti uskossa olleena ja kirkossa käyneenä tullut kirkkaasti saatanan nenästä vetämäksi. Kiitos lunastajani, että edes 10 vuotta sitten havahduin tarttumaan hengen miekkaan, Jumalan sanaan, joka selkeimmillään puhuttelee Raamatun lehdiltä. Mutta se, että tarttuu mieluummin pyhään kirjaan kuin aadamillisiin, ei vielä merkitse sitä, että olisi kypsä osoittamaan toisia sormella ylemmyyden tuntoisena. Vaivalloinen kilvoittelu alkaa siitä, että vastaa kyllä Jumalan kutsuun. Jokaisella ihmisyksilöllä sitten Aadamin päivien on siis lihansa kätkettynä sielun voimat, joita sopivasti manipuloimalla voidaan ottaa käyttöön, silloin erityisesti saattaa muistuttaa hengen voimia. Tämä onkin saatanan tarkoitus. Juuri näin hän valmistaa maaperää antikristuksen tulolle. Tekemällä ihmisen sielun itsestään riippuvaksi, hän liikuttelee tätä kuin sätkynukkia ja vähä vähältä saa ihmisen valvontaansa. Ohimennen sanoen, kun nykyisin aikuiset lapset olivat kouluikäisiä, niin 60-luvulla ja alun 70-lukua, ihmettelin suunnattomasti, mikä on se opetus kouluissa, oppikouluissa, kun siellä niin omituisella tavalla lapsia opetetaan. Se oli outoa marksilaisuuden ja antikristillisyyden jotakin kummaa sekoitusta.
Sitten minä kyllä ajattelin, että se täytyy tulla kyllä Neuvostoliitosta. Ja rupesin tutkimaan. Tutkin Neuvostoliiton historian, tutkin kaikki nämä bolshevismin kaikki munaskuut ja ytimet, enkä löytänyt. Sitten ajattelin, että sen täytyy tulla Kiinasta. Tutkin jälleen Kiinan kulttuuri niin, että sain taas kutsun Kiinaankin, niin kuin Intian sain aikoinaan. Ei löytynyt. Ja sitten minulla sytytti. Se henki oli suoraan antikristuksen oma henki, josta Paavali käyttää sanontaa ilmavaltojen hallitsija. Tämän hengen kourissa tämäkin maa kiemurtelee tänä päivänä. Ilman Jumalan sotisopaa, mistä Efesolaiskirjeen 6. luku kertoo, ihminen auttamattomasti sortuu, jos on lähtenyt leikittelemään sieluperäisillä okkultisilla tantereilla. Kaikkien Jumalasta erillään olevien uskontojen yhteinen piirre on irroittaa ihmisessä nämä sielulliset voimat. Ja jos sanomme, etteivät kaiken tyyppiset mietiskelyt, mantrat, riitit ja rituaalit ole uskontoa, silloin petämme eniten itseämme. Itse petoksen rauhoittava hyssyttely tulee suoraan petoksen lähteestä, Luciferista. Olkoot keinot mitkä hyvänsä sielun voimien vapauttamiseksi, tulos on aina sama. Niin sanottuja ihmeitä tapahtuu. Ja ne ihmeet ovat tosia. Opittuani tuntemaan näiden ihmeiden periaatteen, en hetkeäkään epäile, etteivätkö kaikki tulenläpikulkemiset, transsissa säveltämiset ja maalaamiset, telepaattisesti pallon toiselta puolen ajatusten lukemiset, kivun eliminoimiset ja urigelleriläisyydet, josta meillä oli takavuosina kokemusta Suomessakin, minän poistumisilmiöt, parantumiset ilman Jumalan hengen läsnäoloa, levitaatio, sielullinen kristillisyys, mikä antaa liikkumavaraa mitä syvimpään okkultiseen suuntaan ja niin edelleen olisi totta. Se, missä minä menin lankaan, olivat termien samankaltaisuudet Raamatun termien kanssa. Jos olisin ollut huolellisempi kuuntelija tai edes skeptisempi, olisin ihmetellyt enemmän ja uskonut vähemmän. Mutta koska minulta puuttui, tai oikeammin sanoen, koska istuin sekä eräänlaisen valhetieteellisyyden pallilla, samaan aikaan kun etsin Jumalan rauhaa hänen omasta sanastaan, minä kuljin koko ajan hieman sivussa Jeesuksen viitoittamalta totuuden tieltä. Minua hämäsi myöskin se, että monet kirkon miehet henkisesti johtivat ja johtanevat vieläkin parapsykologisia tilaisuuksia. Kirkon miehet tuottivat ulkomaita myöten medioita, jotka silmänlumeksi rukoilivat, mutta joiden ennustukset olivat sieluperäiset. Jos 15 vuotta sitten olisin oivaltanut, että saatana hämää uskonnon tuntomerkeillä, en olisi ehkä osallistunut niin sanottuun seanssiin, vaikka kuinka olisi soinut uskonnollinen musiikki ja joku olisi lukenut Herran rukouksen. Kun sain clairvoyancen, eli selvänäköisyyden, pidin sitä erinomaisena ansionani. Silmien editse virtaa kokonainen kavalkaadi ansoja, joihin tiedän kaltaisteni totuuden etsijäin tarttuneen. Hypnotismiin, numerologiaan, spiritismiin, joogaan, teosofian, antroposofian, kristilliseen tieteeseen, mormonismiin, liberaaliteologian, jehovalaisuuteen, moonilaisuuteen, teemietiskelyyn vai muutamia mainitakseni. Jos tälläkin hetkellä Suomessa on yli 10 000 teemietiskelijää ja yli 30 000 järjestäytynyttä joogaajaa, niin voi vain aavistaa, mitä tyhjentyneen mielen tilalle tarjoutuu, ellei ole pyytänyt itselleen Jumalan armovoimaa. Kaikissa noissa uususkonnoissa perusajatuksena on, että tulemme jumaliksi järkemme ja harjoituksen avulla. Verhottakoonpa tämä ydinajatus kuinka salaperäiseen sanastoon tahansa. Ja tuohan on täsmälleen sama ansa, mihin Aadam ja Eeva lankesivat. Kun ihminen on rypennyt kaikki lätäköt ja lisäksi ylpeydessään pitänyt niitä puhtaina vesinä, kun ihminen vaelluksellaan on menettänyt mielensä, sielunsa ja henkensä rauhan, silloin hän totisesti, ellei ole liian ahdistunut, alkaa huutaa Jumalan armoa päästäkseen irti niistä syövereistä, mihin ajattelemattomuuttaan on ajautunut. Mutta saatana ei ole suotta ovella. Olemme ruuvikierteessä. Itsemurhat tänäkin päivänä kertovat siitä järkyttävällä tavalla. Näitä okkultisia menoja harjoittaessaan ihminen välttämättä joutuu pahojen henkivaltojen kanssa tekemisiin. Ne inspiroivat sitten tekoihin, joita Jumalan lapsi ei tee. Okkultismihan on toiselta nimeltään salatiede, eli oppi arvoituksellisista voimista, mitä ei voida selittää luonnonlailla. Edellä kerroin, että nämä arvoitukselliset voimat ovat sielun piilevät aadamilliset voimat, joita erilaisilla harjoituksilla kaivetaan esiin ja jotka voivat johtaa suoraan demonivoimiin. Okkultisia voimia ovat muun muassa alkemia, astrologia, kabbalistiikka, magia, teosofia, mesmerismi ja viime aikoina vauhtiin päässyt kirjelianismi, tunnettuinen sivupersona ja energiaruumishaikailuinen. Antroposofia, joka on Rudolf Steinerin tulkinta teosofiasta, nimenomaan tähdentää yliaisteellisia tietolähteitä. Kun tietää, ettei ole muuta positiivista yliaistelista kuin kun tietää, ettei ole muuta positiivista yliaistillista kuin Jumalan pyhä henki, jonka Jeesus lupasi lähettää isän tyköä puolustajaksi ja joka lankesi ensimmäisenä helluntaina 3000 miehen ylle, silloin kaikki muu yliaistillinen on vääjäämättä peräisin Luciferista ja hänen apureistaan. Tähdensin edellä useaan otteeseen Jeesusta Kristusta. Kuulin näet noina odysseja vuosina niin joka puolella Kristus nimeä ja pidin näin saatua tietoa lapsen uskoni perusteella totena. Kunnes uudesti syntymiseni avasi silmäni ja korvani. Silloin huomasin, että teosofien käyttämä Kristus-nimi oli aivan muuta kuin omani. Heillä oli kosminen Kristus, eräs mestari muiden joukossa, ei minun Kristukseni, joka kuoli ristillä vuodattaen viattoman verensä minunkin syntini vuoksi, murti kuoleman ja saatanan vallan ylösnousemuksessaan ja armonsa ylenpalttisuudessa, ei minun minkäänmoisten saavutusten vuoksi, lunasti minut saatanan valtapiiristä. Huomasin myös, mihin valheeseen olivat niin sanotut valkoisen magian harjoittajat joutuneet. Jos valkoisen veljeskunnan jäsenet ja valkoista magiaa harjoittavat, ennustavat korteista, kädestä, kahvinporoista ja niin edespäin, niin petos on samasta saatanallisesta lähteestä peräisin, kutsuttakoonko työskentelyä sitten valkoiseksi tai mustaksi. Toissa kesän näyttelyssäni jälleen joku hyvää tarkoittava lähimmäinen antoi uuden uutukaisen kirjan, josta jo muutaman sivun lukemisen jälkeen huomasin, että ääni oli kuin Jaakobin ääni, kädet kuin Eesaun kädet. Kirja päättyy suuren jumalusvoiman ylistysrunoon. Runon ensimmäinen säkeistö kuului: oi suuri avaruuden täyttävä jumalusvoima, joka säilyt ikuisesti maailmankausien vaihdellessa, sinä, joka olet kaiken katoavan yläpuolella, suuruudessasi ja voimassasi käsittämätön, kaikki käsittävä ja kaikkea ylläpitävä voima, sinua yksin tahdon kunnioittaa. Tässähän olisi kovin hieno tunnustus Jumalan suuruudelle ja ihmeille, jos olisi. Luin pitkän runon pariin kertaan ennen kuin oivalsin, että runo oli ylistys Jumalan vastustajalle, saatanalle. Varmemmaksi vakuudeksi tämä antroposofis-teosofinen sankari katoaa kirjan lopussa lempeästi hymyillen nousevan auringon kirkkauteen. Kaksi lastani on käynyt 4 vuotta Steiner-koulua Helsingissä. Ei enää. Silmäni avautuivat uudesti syntymiseni yhteydessä. Ruokarukous kuului näin. Maasta versanut on vilja tämä, armaan aurinkoisen kypsyttämä, rakas aurinko ja rakas maa, teitä emme tahdo unhoittaa. Piste. Niillä luokilla, joissa lapseni olivat, onnistuin lisäyttämään rukoukseen viimeiseksi lauseeksi, siitä tahdon kiittää Jumalaa. En tiedä, miten muilla luokilla oli. Kun sitten lapset olivat jo pois koulusta ja pidin esitelmän aiheesta sokerikuorutettu valhe, niin siitä seurasi yhtä ja toista. Enkä malta olla mainitsematta, että minulla kerran oli Dornachissa, Goethe-Amnumissa, näyttely, jossa minulle annettiin testiksi aivan, että olenko minä varmasti steinerilainen, sillä taide käsitti siellä 3 teemaa. Aurinkoon ratsastus, nouseva aurinko ja laskeva aurinko. Tämä on se taidekasvatus, mitä tänäkin päivänä opetetaan noissa kouluissa. Jeesus varoitti opetuslapsiaan sanoen, että viimeisenä aikoina nousee useita valhekristuksia, valheprofeettoja, jotka eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Jos taivaallinen isä olisi lähettänyt poikansa kokoamaan omansa 15 vuotta sitten, tämänkin esittäjä olisi kirkkaasti jäänyt rannalle. Nyt meillä kaikilla on vielä toivoa lähestyä täydessä ymmärryksessä, yksinkertaisesti ja lapsen kaltaisina, ylösnoussutta, pilkan ja halveksinnan uhallakin. Nyt vielä voimme juoda kirkkaasta ja raittiista elämänveden virrasta. Kaikki muut lähteet ovat enemmän tai vähemmän sameita. Yksin pyhän hengen täyteys meissä tuottaa oikeita hengen hedelmiä. Muut hedelmät ovat ravinnoksi kelpaamattomia. Ja koska pidin erittäin tärkeänä selvittää ihmisille myöskin sen, että minua muun muassa lehdet Kilvan kehuivat mystikoksi, niin mielelläni tämän jatkonkin lukisin, että saisitte selville, mikä on mystikon ja mystikon välinen ero. Ja sen nimi on Kenen riveissä seisot. 1974 kirjoitin tällaisen mietelmän. Maailmassa on vain 2 puoluetta, Kristuksen ja Antikristuksen puolueet. Kaikki ongelmat ratkaistuvat tätä avainta käyttäen. Epäjärjestyksen ja sekoilun henki maassamme on tänä päivänä voimakkaampi kuin sotiemme aikana. Miksi? Kerron joitakin kokemuksistani ja tiedoistani, vaikka jokainen voi lisätä tähän 10-kertaisen panoksen. Sillä vain kaikkien nukkuvimmat kristityt ja kaikkien pimitetyimmät aivot välttyvät näkemästä, että valitutkin, jos mahdollista, eksytetään. Tämä valheprofeettojen eksytysten vyöry on avannut viemärinsä joogan ja teemietiskelyn myötä sekä herrojen että narrien sekä kirkon että vapaa-ajattelijoiden sisätiloihin. Koska alue on laaja ja me hätäisiä, valitsen tähän esitykseen lyhennetyn koodityylin. Jokainen voi mielessään laajentaa aihetta joka puolella ilmenevien esimerkkien avulla. Jooga tarkoittaa samaa kuin unio mystica, mikä taas on suunnilleen samaa kuin liitto maailman sielun kanssa. Tämä oppisuunta on perustettu 50 vuotta ennen Kristuksen syntymää Intiassa. Sen harjoituksen avulla vielä tänäkin päivänä pyritään yhdistymään maailman sieluun eräänlaiseen jumaluuteen, koska Jumalan todellisuus Jeesuksen Kristuksen kautta on vain harvojen omistuksessa. TM on myöhäissyntyinen tapa pettää erityisesti länsimaalaisia, Jumalasta erossa olevia ihmispoloisia. Raha ratkaisee molemmissa. Intiassa teen mietiskely on tuiki harvinainen ilmiö, jooga myöskin on harvinainen, mutta intialaiset viisaat ihmiset ovat keksineet erittäin sopivan tavan jujuttaa juuri länsimaalaisia. Näissä molemmissa keskitytään suoraan saatanallisiin voimiin, joskin nimikkeet ovat kvasiteologiset. Mystiikka on aina kiinnostanut ihmisiä. Sitä on kahta lajia. Edellä kuvattua jumalkaipuun korvikkeena, mietiskelyn kautta yhdistymistä suoraan riivaajahenkiin ja Jeesuksen nimen ja veren suojassa Jumalan valtakunnan etsintään. Kristillisessä mystiikassa pyritään saavuttamaan korkeampi minä puhdistavien harjoitusten ja rukouksen avulla. Herran kasvoja etsivässä mietiskelyssä, erityisesti luostareissa, ovat ruumiillinen työ, rukous ja paasto puhdistavat elementit. Rukous, Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä, on mantra luostareissa. Joogassa mantra on tavu, sana tai jokin äänemerkki. Huolellinen tutkinta paljastaa ne riivaajahenkien tai niiden apulaisten signaalien toistamiseksi ja lopulta yhdistymistä niihin. Joogassa näitä harjoituksia kutsutaan itsensä toteuttamiseksi ja teemietiskelyssä tajunnan laajentamiseksi. Jeesukseen uskoa mystikko koko ajan vähenee omissa silmissään ja hänen jumalansa enenee. Jeesukseen uskova ottaa ristinsä, se on, ei pakoile maallista vastuuta. Joogamystikko pyrkii harjoitusten avulla itse jumalaksi ja hallitsijaksi, mutta pakenee huolellisesti kärsimystä ja selkeätä kannanottoa esimerkiksi valheeseen. Kristinusko ja jooga eroavat toisistaan muun muassa seuraavissa kohdissa. 1. Jooga. Taivas ja helvetti ovat vain ihmisen mielikuvituksen tuotetta. Kristinusko. Taivas ja helvetti ovat todellisuutta, koska Jumalan ilmoittama totuus Raamatussa näin vahvistaa. Raamattu on auktoriteetti, jonka yläpuolelle ei ole noussut vielä ainoakaan kirjoitettu sana. 2. Jooga. Ihmisen korkeampi minä, se ruuminharjoitusten ja mietiskelyn avulla esiin kaivettu, on kaikkivaltias, kaikkialla läsnä oleva ja kaikki tietävä. Kuta enemmän mietiskelee, sitä korkeammalle hierarkiassa kiipeää, viittaan suomennettuun kirjaan Gurun kuolema. Tästä uskonnosta on kastejakoisuus peräisin, mikä on eräs syy Intian kurjuuteen. Kristinusko. Kaikki valtias, yksi olennollinen ja jakaantumaton kolminaisuus on Raamatun ilmoittama Jumala, jonka olemuspuolet ovat Isä, hänet on poika, Golgatan ja ylösnousemuksen Jeesus Kristus ilmoittanut, sekä Pyhä Henki, joka jatkuvasti työskentelee sellaisten ihmisten sydämissä, jotka ovat selkeästi lähteneet seuraamaan Jeesusta ja joille hän on antanut voiman tulla Jumalan lapseksi. Kaikki okkultiset eli salaopit ovat joogapohjaisia. Länsimäiseen joogaan kuuluu 4 osaa. A. Voimistelu, B. Hengitysharjoituksia, C. Rentoutumista ja D. Keskittymistä ja mietiskelyä. En tunne ainoatakaan joogaajaa, joka ei olisi osallistunut myös 3 viimeiseen osaan, vaikka esimerkiksi lääkärit ja jotkut papit suosittavat tätä ensimmäistä osaa mukaan stressin haihduttajana. Suomessa 98% väestöstä kuuluu johonkin kirkkoon. Juuri kristittyjä siis neuvotaan irtautumaan Jumalasta. Tämä on osasyynä kristittyjen valvomattomuus. Ihmisen mieli hapuilee vaistomaisesti korkeamman puoleen. Ellei totuus ikiaikojen Jumalasta ole läpäissyt meitä, hapuilun toinen pää on ehdottomasti kiinni vastustajassa. Kaunistelu on itsensä ja toisten pettämistä. Ja tämä on eksytystä. Jos kaunistelemme itsellemme ja toisille, että muka menemme vain voimistelemaan, olemme petoksen sisällä, sillä muussa tapauksessa olisimmekin menneet voimisteluseuroihin. Ei edes joogan ensimmäinen osa ole vaaraton, koska jokainen liike on harkittu symboli Buddhan hengen lepyttämiseksi. Tämän koin todeksi, kun seurasin Delhissä tanssikoulun opetusta. Ohimennen sanoen, En ollut opiskelemassa joogaa, olin Intian valtion kutsuma kulttuurivieras, se on lehdissä sekoitettu aina autuasti. Opettaja suoraan luennoi jokaisen liikkeen uskonnollista merkitystä ja oppilaat pitivät sitä itsestäänselvyytenä. Joogan kolme jälkimmäistä osaa opastavat yhdistymistä demonivoimiin. Niin sanotun Himalajan joogakoulun käynyt eli guru on kastissa korkein, mikä tarkoittaa, että hän voi käskeä saatanan nimessä ihmisiä ja elementtejä. Viaton ja tietämätön kristitty joogaamaan mennessään on kirjaimellisesti antanut sormensa paholaiselle. Katsokaa ja kyselkää mielisairaaloissa, eikö siellä valtaosa potilaista ole okkultistien lapsia. Minulla on satoja kirjeitä onnettomilta vanhemmilta, jotka ovat jooganneet ja joiden lapset ovat nyt sellaisella tiellä, josta vain harvoin on paluuta. Saatanan valtaan joutuneet visusti peittävät itsensä ja käyttävät petollisesti kristillisiä termejä, jotta syy saataisiin vieritetyksi erityisesti Jeesuksen todellisen maailmanhallitsijan päälle. Esimerkiksi Hesperian mielisairaalassa useimmat näistä hokevat ja hoilaavat Jeesuksen nimeä. Ja sitten sanotaan, että kuulkaa, että ne on niitä hulluja, jotka siis ovat mukaan heränneet. Ei se näin ole, ei, vaan he ovat joutuneet nimenomaan saatanan pettämäksi. Ja näin siis Jeesusta vedetään lokaan kaikilla alueilla, joka puolella. Mehän olemme tekemisissä siis valheen isän kanssa, kun annamme itsemme johonkin tällaiseen liemeen. Jeesus Kristus osti verellään meidät saatanan valtapiiristä 2000 vuotta sitten ja perusti Jumalan valtakunnan paholaisen vallassa olevan maailman sisään. Mutta valheen ruhtinas uskottelee jatkuvasti ihmispoloisille, että sillä on vielä valta ja liian monissa tapauksissa onnistuu. Valheelliset opettajahenget suureen ääneen viettelevät pahaa aavistamattomia ihmisiä, kun taas Jeesus on hiljainen ja nöyrä hengeltään. Saatana antaa totuuden korvikkeita, kun taas totuus, ei mielipide totuudesta, sisältää kaikki Jumalan periaatteet ja lait. Valpastukaamme hetkeksi ja testatkaamme, olemmeko totuuden vai valheen henkien vietävinä. Jos seisomme Jeesuksen, Kristuksen ja Raamatun todistuksen lujalla kalliopohjalla, niin että jokainen Jeesuksen sana lujittaa Raamatun auktoriteettia, silloin olemme totuuden tiellä. Jos asetamme Raamatun auktoriteetin kyseenalaiseksi, vääristelemme Raamatun opetuksia irtolauseiden perusteella, lisäämme Raamattuun ihmisajatuksia tai hylkäämme kokonaan Raamatun, voimme olla vuoren varmoja, että olemme petollisten henkien vietävänä. Pyhän hengen toiminnan irvikuva on valheen henkien korviketoiminta, joka voi muistuttaa oikeata. Tarkkailkaamme itseämme ja tuntemuksiamme. Ruumiilliset aistimukset, kuten hehku, väristykset, paleleminen, suloiset fyysiset tunteet, ovat pelkkää lihan mukaan vaeltamista. Pyhän hengen toimintaan ei välttämättä liity minkäänmoisia tunteita, vaikka olemme hänen työnsä alla. Myös suuret joukoheräämiset kielellä puhumisineen saattavat olla peräisin valheen hengistä, sillä ihmisille uskotellaan, että he ovat jo pitkällä, vaikka kasvua hengessä ja totuudessa ei ole tapahtunutkaan. Totuus on, että Jeesus kokoaa omansa yksitellen kaikista kansoista. Siitä puhuu Johanneksen evankeliumi 11.52. Hän oli kyllä valmis pelastamaan kaikki kansat, mutta kun hänen oma kansansa, joka oli erityisesti kasvatettu ottamaan vastaan Messias hamasta Abrahamista lähtien, kielsi hänet, hän kääntyi yksilöiden puoleen, ihmislasten puoleen, joiden tulee luottaa Jumalan lupauksiin. Nyt liikumme uskon alueella. Vaikka Herramme Jeesusta Kristusta emme näe fyysisin silmin, hän elää ja hallitsee tämän sekasortoisen maailman sisällä, häneen uskovien sydämissä. Ja jos luulemme, että olemme ahdistuksesta vapaat silloin, kun lähdemme seuraamaan Jeesusta Raamattu kädessä, niin katsokaa sanasta. Maailmassa teillä on ahdistus. Maailmassa teillä on ahdistus. Me emme saa tuudittautua siihen, että kun annamme elämämme Jeesukselle Kristukselle, että kaikki ongelmat on sillä siistiä ratkaistu. Näin ei valitettavasti ole. Vaan meidät pannaan tuleen, meidät seulotaan, meidät huuhdotaan ja meitä pyöriskellään tuhassa, niin kuin Jobia, ennen kuin meitä voidaan käyttää Jumalan tarkoittamalla tavalla. Kun gurut puhuvat mielihyvästä, onnesta ja autuaalisesta nirvanasta, tiedämme, että se on valhe, joka ankkuroituu suoraan kadotukseen. Meidän, jotka olemme pelottomasti lähteneet seuraamaan hyvää paimenta, joka on lammashuoneen ovi, Jeesus Kristus, silloin tiedämme, että ikkunoista ja kattoluukuista tulevat vain varkaat ja ryöstäjät ja murhaajat. Näistä Jeesus on sanassaan varoittanut. Lisäksi Paavali on Efesolaiskirjeen 6. luvussa sanonut, että meillä ei ole taistelu lihaa eikä verta vastaan, vaan pahuuden henkivoimia vastaan, minkä vuoksi hän kehottaa pukeutumaan Jumalan sota-asuun. Nämä asiat ovat sekä kokemuksen että Raamatun mukaan hullutusta maailman ruhtinaan perässä hiihtäjille, mutta viisautta Jeesuksen hyvän paimenen seuraajille. On hyvä lukea esimerkiksi 1. Timoteus 4:1-10. Siellä tämä on sanottu erittäin selkeästi. Tarkkailkaa oraiden suojelijoita, vainajahenkien manaajia eli medioita, teosofia, antroposofia ja muita sofia, liberaaliteologia ja niin edespäin huomataksenne, joko tympeän astian maun tai sokerikuorutetun viettelyksen. Jos petos tulisi vastaan vastenmielisen hajuisena ja näköisenä, me kauhistuisimme, emmekä lähtisi seuraamaan. Mutta nepä tulevat enkelikasvoisina ja lupaavat ilon, onnen ja autuuden, kunnes heräämme helvetissä. Edellisellä kerralla, kun olin täällä puhumassa, niin silloin puhuimme juuri tästä rukousrenkaiden välttämättömyydestä. On vaan nyt niin onnettomasti, että joko rukousrenkaat ovat hajallaan ympäri maata ja ovat jollakin tavalla paikallisia, taikka sitten siinä on jotakin, niin kuin ei synkronoi tämä tilanne. Ja kun tuolla seurakunnissa liikkuu, niin ei siellä ole ehkä 5-6% seurakuntalaisista, jotka ymmärtävät tämän henkien sitomisen. Muut seurakuntalaiset pitävät heitä enemmän tai vähemmän poppa-ihmisinä. Viime sunnuntaina olin Porissa puhumassa ja silloin emäntäni, jonka luona asuin, niin sanoi, että älä vaan missään nimessä puhumaan mennessä sido mitään henkiä. Me tiedämme kaiken täällä henkien sitomisesta, sillä täällä on Harri Heino pitänyt oikein sarjan tästä asiasta. Me tiedämme kaiken näistä pahoista hengistä. Älä missään nimessä rupea, ettet joudu naurun alaiseksi. Silloin minä tiesin, mikä henki minun emännässäni oli. Olisin täällä tehnyt tämän henkien sitomisen, ellei veljemme Leo Meller olisi tehnyt sitä täällä. Se on täysin välttämätöntä ja päivittäistä, tämä henkien sitomis, siis vaatimus, ja veren suojaan asettautuminen, Jeesuksen veren suojaan. Olen huomannut, että kaikkea muuta paha henki pystyy lähestymään, paitsi ei Jeesuksen verta. Sitä se pelkää. Niin että ottakaamme Jeesuksen veri tänäkin iltana päällemme joka ikinen. Niin monta kuin meitä täällä on. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä, lähtekää täältä ulos kiittäen Jumalaa, joka antaa meille enemmän kuin me koskaan olisimme ansainneet. Armonsa ylenpalttisuudessa, ei meidän järjen päätelmissä, ei meidän viisaudessamme, ei meidän oppiarvoissamme, vaan totisessa Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Ja kun puhutaan rakkaudesta, tänä päivänä puhutaan Suomessa rakkaudesta enemmän kuin mistään muusta koko maailman kaikkeudessa. Ja puhutaan Jumalan rakkaus ja älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Nämä kaksi lausetta ovat kaikkein pahimpia lyömäaseita tänä päivänä kristittyjen piirissä. Jos olette eri mieltä, niin sanokaa. Mutta juuri tämä älkää tuomitko on niitä irtolauseita, joilla jumalattomat lyövät Jumalan lapsia. Raamatussa on toinenkin puoli tässä, ja tuomio, vanhurskaus, kadotus, rakkaus, nämä ovat paralleeli-ilmiöitä. Raamatussa sanotaan, että jokaista kohtaa tuomio, rotuun, säätyyn, sukupuoleen katsomatta, jokaista, mutta kadotustuomiota ei ole heille, jotka Jeesuksessa, Kristuksessa ovat. Ja kun sitten joku sanoo todella, että eipä kuolema ole, niin hän kyllä aivan varmasti puhuu asian vierestä. Sillä kadotuskuolema on todellinen. Ja rakkaus, Jumalan rakkaus, ei koskaan ole irti tuomiosta. Raamatun mukaan se on juuri näin. Eivät rakastavat vanhemmat lapsillensa anna pelkkää täytekakkua ja jätskiä. Kyllä he antavat oikeata ravintoa ja he antavat tarpeen mukaan kasvatusta oikein isän kädestä, jos he rakastavat lapsiaan. 60-luvulla, kun oli vapaan kasvatuksen aika, minun vanhin poikani oli silloin Tapiolan yhteislyseossa, niin silloin ei saanut lapsille sanoa kotiintuloajoista mitään. Meidän perheemme oli ainoa poikani luokalla, jossa sanottiin kotiintuloajoista, ja poika ilmoitti, että hän stressaantui ihan kuolemaansa saakka. Että hän ei kehtaa kenellekään puhua tästä hirvittävästä kodista, jossa pitää olla kotiintuloajat. Tänä päivänä on niin, että tämä minun vanhin poikani on luokkaansa ainoa akateemisen loppututkinnon suorittanut ja opettajana Helsingin yliopistossa. Nämä muut vapaan kasvatuksen sankarit ja sankarittaret ovat tavalla taikka toisella jääneet sivuun elämästä. Tällä en tarkoita sitä, että akateeminen loppututkinto on mikään sesam tai mikään sen ihmeellisempi. Tällä tarkoitan sitä, että lapsi, joka on saanut kuritusta, niin hänellä on myöskin ryhtiä jälkeenpäin noudattaa näitä elämisen sääntöjä. Mutta kuriton lapsi, ilmoitetaan Raamatussa, kuolee kunniattomasti. Halleluja Herrallemme. Aamen.